Mēs labi zinām, kā pieaugušo paliatīvā aprūpe, patreiz mājās ambulatori nav pieejama. Nav pieejama tādā ziņā, ka nav šīs paliatīvās aprūpes speciālistu komandas, kuri pārzina šīs paliatīvās aprūpes specifiskos jautājumus. Un komandā mums strādā gan ārsti, gan māsas, gan sociālie darbinieki, kapelāni un psihologi. Un tādēļ ļoti būtiski, ka šīs ģimenes, tad, kad tam bērnam ir šie 18 gadi, kā viņi turpina būt mūsu pacientu, jeb klientu vidū, un tas nozīmē to, ka viņiem ir šī drošības sajūta, ka viņiem šī palīdzība turpmāk tiks sniegta.